habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha mayna waa 18 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo jacfar kuukay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ah oo maanta muqdisho ka fulisay xukun dil ah;
taariikhdu markay ahayd 12-3-2017, dembiile ismiidaamiye shabaab cabdulqaadir cabdi xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warbixin gaarah oo aanu ku eegayno xukunada dilka ah ee soomaaliya ka dhaca.
sharci argagixisada lagu qaadama mali oo maynu samaysano sharci argagixisada markay tibaado arrimahan karoka markay yaradaa sharcina maliida oo maynu samaysano muu soconin isteelofimesisina kuma jirto. marka xaaladeenu waa xaalad bal caadiyah ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulan wacyigelina oo xoogga lagu saarayo ka hortagga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo ka dhacay Minneapolis.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maalin kadib markii uu hoos u dhac ku yimid suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale hoos u dhacay suuqa ganacsiga Yurub iyo Aasiya. maalgashiga dowladda Mareykanka ayaa hoos u dhacay kadib walwal uga yimid maalgashadayaasha hadalada qalabsan ee madaxweynaha Mareykanka. suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ayaa hoos u dhacay 1.8%, halka suuqa warshadaha ee Dow Jonesna uu hoos u dhacay 3.72%. weerarka ganacsi ee suuqyadan ayaa waxaa sababay shaqadii uu madaxweyne Trump ka fadhiisiyey madaxii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ee F B I-da James Comey. hadalhaynta in uu Trump sul u gudbiyey wafdiga Ruushka ee uu la kulmay iyo eedeynta u dambeysay ee ahayd inuu madaxweynuhu isku dayay inuu hor istaago dambi baaris lagu waday la taliyihii si hore ee amniga General Michael Flynn. dollarka ayaa aad u kacay kadib markii doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump uu ku guuleystay, taas oo maalgeliyayaashu ay dhiirigelisay hadalladiisii doorashada ee ku aadanaa in uu dhimayo canshuurta iyo fududeynta shuruucda ganacsiga. dadka ka ganacsada suuqyada ayaa u arkay inay arrintaasi kor u qaadayso dhaqaalaha Mareykanka, sidaas darteedna ay ku dhiiradeen inay maal gashadaan.
agaasimihii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ayaa loo magacaabay dacwad ooge gaarah oo dabageli doona howlihii dowladda Ruushku ay ku faragelisay doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray, sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda. magacaabidda Robert Mueller oo ah gole gaara islamarkaasina sidoo kale loo yaqaano dacwadooga gaara ayaa waxay noqotay mid dadka amanka gelisay. ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda Mueller aysan micnaheedu ahayn in uu soo helo dembiyo la galay amaba uu jaro warqad xarig ah oo lagu dacweynayo dadka, balse waxa uu sheegay in ay bulshada rabitaankeeda ka jawaabayeen islamarkaana ay sameeyeen dhinac madax bannaan oo arrimahani baara, taasoo leh awoodda hawshan ku howlgeli karto.
Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey isku dhicii talaadadii shalay ee bannaanka safaaradda dalka Turkiga ee magaalada tan Washington ee dhex maray ciidamada amniga iyo mudaharaadayaasha. ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhaawacmay, 2 qofna waa loo xiray mudaharaadkan. isku dhacaasi ayaa dhex maray dad dibadbaxayay iyo ciidamada amniga ee Turkiga ee safaaradda. dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay kulmayeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Turkiga Donald Trump iyo Recep Tayyip Erdogan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu taageersan yahay meel kasta oo dunida ah xuquuqda dadka ay u leeyihiin inay daroonkooda ku muujiyaan si nabad ahna ay u soo dibad baxaan. Banaanbaxan ayaa markii hore ka soo bilowday aqalka cad hortiisa, kadibna ay dibadbaxayaashu u soo dhagaaqeen dhanka safaaradda Turkiga. Dibadbaxayaasha ayaa ku mudaaharaadayay waxa ay uga yeereen kalitalisnimada madaxweynaha Turkiga ee Erdogan iyo ololaha uu ku baacsanayo kurdiyiinta Turkiga, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo mucaaradka, ayay yidhaahdeen.
Iran ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunaqabateyn ku saartay 9 shirkado iyo shakhsiyaad Mareykana, taasi oo ay uga jawaabayso waxa ay ugu yeertay go'aan sharci darro ah oo aan la aqbali karin oo Mareykanku uu cunaqabateyn ku saaray Iran. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa lagu sheegay in kuwa cunaqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyagoo xiriir toos ah amaba mid dadban la leh dembiyada Israa'iil ay ka gasho dhulka Falastiiniyiinta oo ay taageeraan argagixisada. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadahaba dhowaantan lagu dhawaaqi doono. Wasaaradda lacagta Mareykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay cunaqabateyn saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad Iraaniyaan ah iyo shabakad saldhigeedu yahay Shiinaha.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ku fulisay qof ku eedeysnaa inuu ka dambeeyey qarax sanadkii hore loo geystay suuqa beerta ee degmada Waabari ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii dil toogashaa ku fulisay Cabdiqaadir Cabdi Xasan oo ahaa 40 jir ku eedeysnaa inuu ka dambeeyey qarax bishii November ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta degmada Waabari ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Falka dilka ayaa ka dhacay fagaaraha dugsiga tababarka booliska ee General Kaahiye, waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay xeer ilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Muxuddin Xuseen Cabdullaahi oo sheegay in ninka la toogtay uu horey u qirtay falka lagu eedeeyay kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil ku xukuntay bishii Maaj ee sanadkan, isagoo dhanka kalena ka warramay xeer ilaaliye ku xigeenka hannaanka loo maray dilka lagu fuliyay ninka la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Diiqdu markay ahayd 2/2/2017 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan 40 jir ah ina Xaliima Cali Yarow ku dhashay Shabeellada Hoose, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay 26/11/2016 isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa. Ujeedkiisu suna aha inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada Waabiri, kadibna ay qabteen ciidanka amniga, sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 30 qofood oo shacab ah, 43 kalena ay ku dhaawacmeen. Taariikhdu markay ahayd 12/3/2017 dembiile ismiidaamiye Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada Waabiri 26/11/2016. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18/5/2017 waxaa lagu fuliyay xukun sanaha xukunkii dilka toogashada ahaa. Wabillahi tawfiq.
Ninkan ayay ciidamada amaanku qabteen isagoo watay gaari caasi ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay intaanu qarxin ka hor, hase ahaatee intii ay su'aalaha weydiinayeen ciidamada amnigu uu gaarigu qarxay. Maxkamadda ayaa horey xukun xabsi dhan 15 sano ku riday 2 nin kale oo la sheegay inay ku lug lahaayeen qaraxa, kuwaasoo laga soo qabtay garaash la tuhunsan yahay in lagu diyaariyey gaariga ku qarxay suuqa beerta, halka dhowr qof kalena la sii daayay. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
وهجاج لنا عاكلنا صومالية وأه ودن مدبدا أي كجرين ربشدو أهر سيدا لمشوائيا هدا وحاكوسو كردية حكونا ديلك أهو أي فلينيان محكمة دو ملتري وليبا كوا الشباب محكمة دها ملتري دولة فدرال كي صومالية يمام القبلة ديادة يمحكمة دها الشباب أي سوقين حكونا ديلا كفولي يداد لباتان قف كبدا سند كان لبادا كون إيا تضبية طبانكو كليا وريه إن محمد علاد حسن أي وربحين تنقار كاه إنو قدياري
kunada dilka waxa ugu dambeeyay mid ay saakay ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Abdul Qadir Cabdi Xasan oo ahaa 4 jir kaasoo ay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu ka dambeeyay qarixii bishii November ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen ilaa 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa inkastoo dilalka noocan aysan ku cusbayn Soomaaliya ayaa haddana waxa dareenka hay'adaha caalamiga ah soo jiitay sida ay u soo kordhiyaan garahan hay'adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo midowga Yurub oo horay u weydiistay dawladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah. Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaar ah eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukuno aysan qaadistooda sharci u lahayn iyo iyagoo ku guuldareysta in eedeysanayaashu ay helaan xukun cadaalada. Letitia Beder waa cilmi-baare ka tirsan hay'adda Human Rights Watch qaybteeda Afrika waxayna si gaar ah uga shaqeysaa xadgudubyada ka dhaca Soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2011.
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators, but also when civilians are the victims. And in fact, the federal...
Mahkamadahan militariga da'wad kuma qaadayaan oo kaliya shaqsiyaad ka tirsan booliska ama militariga. Laakiin waxay sidoo kale xukumayaan da'wada ay ku lug leeyihiin dad rayid ah. Labadaba marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay. Dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. Waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad military. Waxa kale oo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo. Sidaan ognahay maxkamadaha militariga uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyada dastuuri ah.
Maxkamadaha militariga ayaa dilay 11 qof bishii Abriil oo kaliya ee sanadkan. Waxaana ku jiray askari booliisa oo lagu helay inuu dilay qof rayida, askari militariga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay. Iyo shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 80 qof ka badan ku dhinteen. Xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyay 8 bishii April, shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka, sidaa daraaddeedna loo xukumay sida dad qaangaara oo kale. Waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin da'da qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waatan Letitia Beder mar kale.
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. In Puntland, the constitution
Soomaaliya oo dhan waxaa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo. Marka la fiiriyo da'da qofka la xukumayo tusaale ahaan dastuurka Puntland, waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar. Halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano. Waxay ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diiradda ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyana sheegtay in eedeysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedeysnaa qaarajinta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari ee Puntland inaysan helin qareenno difaaca laguna qasbay qiraal xooga. Letitia Beder ayaan weydiiyey waxa ka jira eedaha noocan ah.
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals.
Arintani waa mid soo shaacbaxday dhawaan markii Puntland lagu xukumay 7 ka mid ah dhalinyaro loo heystay Al-Shabaabnimo oo 5 ka mid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay, la kufsaday, koronto lagu ciqaabay, xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka. لكن إذا هسي وحا قاشان كأودر وري مضحا محكمة ملتريغة الرعفان كأي بونتلان سرايقو تو سعيد أبيان عقال صالح ليف أو شيغي إن محكمة دودو أيسان كوقص بن دالي يرادة إن إقرال سميان إسلامر كان أيسان حكم كفولين دالي يرادة آن قانقار هين
ولا دولد بونتلان عرور كمال ليسو منا هاكمان كبير فروع دا عالم دا إيه كوة بونتلان تونا إن إما عرور لديلو كمتلتو وارتو أتا
هدبا محا كينا باهي لو قبي كرو محكمة ملتري سواشاسي أيان ويدييي بأبوكات عيديد الكحنف قدومي يهوري إيه محكمة دا سراء إيه سوماليا
كيلو إماتي سيلو كمتلتو شعري أرقى حيثة لو قادم مليهن وما يرسمين وشعري أرقى حيثة ما كيتبادو يعني ما عين كانوا كمكي يرداشرين مليهن وما يرسمين موسعونين استيلو في ماتي سيلو كمتلتو وتحالة دين هو حالة بالعالية أقو خدنا سيدا اللونق بيا حالة عالية معها كل ما ذلك دي وطلع عيزة تقول وحويان شعري سيدا ينقو نقدر أقو نقرنو هو الدورة دونو دورة ديمان هو يدور دوراك بوا شعري قوم إيو إنا بسين مين ما دينو نحيي أقول تحين الله نحيي دتك عالي يجي ينقو تسكو أقول دي وحا صورمي وادي وقت وايو دي باستدى إنا حيزة تأيات أركيزة قوين با ودورة أقول لان تتكار بارو حيزة يقف وربا دورة كمان كرو مانا قوان كره دورة نمر ينانا كده والله بس شعري باري وبرانتك
dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha military ama kuwa al-shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer goor inta aan xukunka lagu fulin hadaba muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliya waa kan abukaata ciididalka xanaf oo sharaxa
oo sharciga sharciga caadiga ah hatta xadiguna waa kii caadiga ah ee soorkeenu qoray 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin sideen waxa istaad email ku jirro ama sharciga salaan ahay ayaa dadkan loo soo raafay la soo ururinaya maxkamadaana loo taagay
abukaat ciidid ilka xanaf ayaa sidoo kale weydiyay qaadista dacwad ee maxkamad military sharci noocee ah ayay u cuskan karaan
qof isagu military oo dambi military galay iyo qof isagu wax dub doona caadi ah oo dabadna meel military go military ku galay ala kula xaal waxay qolada military markay weydiiso dambiga sayu leeyahay waxay leeyeen nimankan baa si military u habayso waxa laga soo qaariyaa sidii wax dagaal lala galay dagaal ciidan laba ciidan isgeleen
marka waa sharci oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo
intee wad sagtay dowlad waqti ka dib la dhigay qofkii khabiirka kul hadaan leeyeen wuxuu yiri sharci bay yihiin yeen kale marka dadka bariisna dadka mar galaano ma eegaan oo markay arimaha qolada shabaabka wixii ku saabsan dadka bariisadu aad uma dareemaan oo ma eegaan laakiin wax weeye arimaha in la eego hadda la dhigay shabaabka qofaan shabaab ay baa lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay dawladaha la eego la isku soo
نحا الشباب وحايد الوئي ذايا إن كوا أي حكوميان أيسان مرسين نظام شرعية لحدي بيشان مي أيا دادك كنو لديغان كا قرع مذوبه قبل كشبه لها دحي أي سووريين إن مليشيدة الشباب أي كو أمرتي إن أي سوي مادان مقايد شاها لقو عبو أو كتا لتو لذا هرتي ذا سي أي أودا وذان لبكاترسان إذا مادا دولاد سوماليا أو أي قاري سلمالين تاسا عضو انكهر كالدقين أو أي قورعيان دلكينا سيدي أي قرعي taliyaha ururka soo donaad ee ciidanka militaryga Soomaaliya qaybtiisa shabeelaha dhexe gaashaan la sare Umar Cali Cadu ayaa sida ay al-shabaab ku qabteen askartaasi uga waramay VOA-da
askartaasi waxay ka soo baxeen biyaado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana personnel oo qoysaskooda ku saabsan ay soo aadeen ma wadan dareys ma wadan hub waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraahdo Qulacmadow bana cadawga kula degan magarad
Colonel Isna ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mowlid Xuseen iyo Ahmed Yaquub kowdi bishii mayna al-shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabay Ahmed Ibrahim Rago oo 29 jir ah iyo Yusuf Ali Bejin oo 22 jir ah ragaasi ayaa ku eedaysnaa inay baladweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qeyladeeda mid ka mid ah ayay toogteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla Xasan Shirashiq waa gudoomiyaha hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika waxa uu ku baaqay in gabi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo
dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeeyso nimankan maaragtay xoogga tabana dhammaantood waxaan faraynaa inay ka waantoobaan in dadka layska dilo oo sharci aan aad u ognayn hadda waddanka maba ka jirabe lagu dilo oo dadkii qudha si degdega looga jaro inaysan xal u naqanayn meelaha ay joogaan inay nabadda ku soo celiyaan.
Xasan Shire ayaa ku saleeyay doodiisa in kuwa fulinaya xukuumadan aysan lahayn awood ay ugu cadaalad falaan ummadda, ayna dhici karto in qof aan dembi geysan difaac uusan helin iyo xukunka oo aan si dhaba loo oogin dartood uu naftiisa ku weyn karo.
Maxaa yeelay maxkamaduhu aad uma ogna naf bini aadan ee la gooyo waa dhib badan tahay, aad iyo aad bay u dhib badan tahay, marka qalad lagu sii gooyana waa kasii dhib badan tahay. Marka in arrimahaasi ayna u naqanin sidii maxkamadihii hore ee Muqdisho ka jiri jiray waagii aan xarunta Tarsamaaciil Jimcaha la joogi jiray, ay dad masaakiina oo ka dhashay beelo aan hubaysnayn inta la soo qabto gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray, asagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday. Laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay dhici jireen gawaari dhan ee u raran dad masaakiina ee barakacyaala xeryahoodi loo wado ayadoon qof dabageli kartana ayna jirin. Marka tiiyo kale la fulinaya ha laga waantoobo.
Diinta Islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila haddii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato. Waxaa kaloo ay hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee reer galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin da'da qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa madaxa hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Intii waxaa muhiim ah marka hore de in la fahmo hay-adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsanahay ayaa kala nooc kala jaad ah. Marka haddii halbeega aan isku waafaqsanayn iyo miisaanka aan isku waafaqsanayn waxaa ka dhalanaya isku waafaqi maayo. Marka waxa weeye xataa waxaa laisu khilaafsan yahay qofka mas-uulka oo wuxuu sameeyo loo ciqaabi karaa da'diisu waa imisha, waa laisu khilaafsan yahay qofkii wax dilan ma la dili karaa laysan ogolayn. Marka dad waxa weeye dad xataa isku miisaan ahay isku aragtinahay ama xataa isku meel aan ka duurayno ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture, waa kala saqaafo, waa kala diin, waa kala caqiido, waa kala aragti. Marka ayagu inay miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay
Sheekh Bashiir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013 wuxuuna ka mid yahay culimo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xagjirnimada ee Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummadda inaan loo asxaan falin.
Anaga guud ahaan waxa weeye nimanka Al-Shabaabka ama waxa la midka oo dadka dilaya oo dadka naftooda aan xurmeynaynin oo dadka maaragtay ammaankooda khalkhaliyay in gacan bira lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayagu aan ugu xadgudbayn laakiin waxay geysteen in loo geysto ummadda laga qabto waa shay aqliga iyo diinta dantuba keenaysa weeye.
Maxkamadaha militari ee dowladda Soomaaliya iyo maamulada hoos yimaada ayaa waxay u cuskanayaan xukunada nidaamka qisaasta ee ay qabto diinta Islaamka, halka Shabaabna ay taa u dheer tahay xukuno ku salaysan u basaasida cid ay u arkaan cadow iyo dadka ku kaca gogoldhaafka. Qaar ka mid ah saraakiisha wasaaradda cadaaladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan arrimahan, waxaana sheegeen in wasaaradda oo cusub ay waddo isbeddel lagu sameynayo hanaanka cadaaladda dalka, sidaa daraaddeedna aanay doonayn inay ka hordhacaan.
Warbixintaasina waxaa inala socodsiinayay wariyaheenna Maxamed Raad Xasan.
Kulan wacyigelin aha oo xoogga lagu saarayay ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maalmahan fara badan aan ku haya caruurta Soomaalida gobolka Minnesota ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Ilhaan Cumar oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda waaxda caafimaadka ee gobolkaasi iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa wareystay Ilhaan Cumar.
Kulankan aan maanta soo qabanqaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyigelino waalidiinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan ayaamahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo. Saad u ogtahay 20 berri gudaheeda maalintii kow oo aan maqalnay in ciyaal yaryar ay cudurkan uu ku dhacay afaraan mareynay. hadda labaatan bari ka bacdi wuxuu marayaa ilaa iyo 63 qof marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sida liskaga daafici lahaa inay muhiim tahay in aan ka faa'iideysano fursada aan haysano oo aan ka talaalno ciyaalkeena aan uga hortagno sidii jadeecadaasi tii aysan ugu dhicin marka waxaan maanta aan u wacnay dadka ka shaqeeyo public healthiga commissionerka oo wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo arimahan ka shaqeeyo nagala soo qayb galay iyo dad badan oo community-ga degan marka waxaas oo dhan aan ka wada hadalno
ilahan sababta wasaaradda caafimaadkuna way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa looga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaano marka cudurka jadeecada loo qaato waxaana dad fara badan u aaneynayaan in uu jiro xiriir ka dhexeeya talaalkaasi iyo mataqaana cunuga autismka adigu markii aad aragtay bulshada waa maxay walaaca ay arrinta ka muujinayaan
dad qaarkood ee jira bulshada Soomaalida kamid ah oo laga dhaadhacsiiyay in ciyaalka yaryar oo autism ka qabo in autism kaasi ugu dhacay talaalkii ay ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay kulankaaneyti in aan ka wada hadalno oo dadka qaarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in aysan jirin xiriir ka dhexeeyo talaalkaasi MMR-ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurrada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahansan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarno cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo yabeenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalinta ka dambeysa oo bulshadii Soomaaliyeed ee laga helayay cudurka jadeecada tiradu way sii kordhaysaa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay tallaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka uu baahayo dadka sidee loogu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan haddii cunugooda aynan talaalin oo jadeecadaaneyti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darrada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodii dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay haddii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autismka uu ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
taasina oo ahayd Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota waxa ay u warramaysay wariyahayaga Maxamuud Mascade kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad kala socoteen wareysiga iyo qodobadii ka horreeyayna waa laanta afka Soomaaliga ee Washington waxaa inagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin magaalada boosaaso iyo dhalinyarada dhismaha ka shaqeysa doodii gaamneyd iyo barnaamijkii wargeysyada marka horese warkii dunida. Maalin kadib markii uu hoos u dhac ku yimid suuqa ganacsiga ee Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale hoos u dhac uu ku yimid suuqa ganacsiga Yurub iyo Aasiya. Maalgashiga dowladda Mareykanka ayaa hoos u dhacay kadib walwal uga yimid maalgadayaasha hadallada qalabsan ee madaxweynaha Mareykanka. Suuqa ganacsiga ugu weyn Mareykanka ayaa hoos u dhac ku yimid 1.8%, halka suuqa warshadaha ee Dow Jonesna uu hoos u dhacay 3.72%. Weerarka ganacsiga ee suuqyadan ayaa waxaa sababay shaqadii uu madaxweyne Trump ka fadhiisiyey madaxii hore ee hay-adaha dambi baarista Mareykanka FBI da James Comey, hadalhayntii in uu Trump si u gudbiyey waftigii Ruushka ee uu la kulmay, iyo eedeynta ka dambeysay in madaxweynahaasi uu ishortaagay dambi baaris lagu sameynayo mid ka mid ah la taliyaashiisa.
Agaasimihii hay-adda dambi baarista Mareykanka ayaa loo magacaabay dacwad oga gaar ah oo dabageli doona howlihii dowladda Ruushku ay ku faragelisay doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda. Magacaabidda Robert Mueller oo ah gole gaara islamarkaana sidoo kale loo yaqaano dacwad oga gaara ayaa waxay noqotay mid dadka amanka gelisay. Ku-xigeenka xeerlaliyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in magacaabidda Mueller aysan micnaheedu ahayn inuu soo helo dembiyo la galay amaba inuu jaro warqad xarig ah oo lagu dacweynayo dadka, balse waxa uu sheegay si ay bulshada rabitaankeeda u meel mariyaan ay isla meel dhigeen dhinac madax bannaan oo arrimahani baara, taasoo leh awood ay hawshan ku geli karto. Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Haatanna boosaaso. Dhallinyarada ka howlgala dhismayaasha magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xilliga ugu adag ee ay shaqeeyaan uu yahay marka kulaylku uu soo galo, gaar ahaan xilliga Ramadaanka. Wariyaha v o a da ee magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan Boosaaso ka soo diray.
Magaalada Boosaaso ayaa hadda waxaa la guda galay xilliga kulaylaha. Cadceeda ayaa ah mid aad u kulul, waxaase xilligaasi jiray in dhalinyarada ku shaqaysata farsamada guri dhisidda oo iyagu u dhabar adeegay shaqadaasi maadaama qoraxdu ay tahay mid aad u kulul. Ismaaciil Maadey waa injineer guryaha dhisa, wuxuu iga warramay shaqada uu gacanta ku hayay xilligaasi.
Dhismahaasaan ka shaqaystaa? Wallaahi alxamdulilah, adigoo nolosheena maasha allah waa iska shaqaysanaa. Kulaylkaasaan iskiiga shaqaynaysaa, marna waa shaqaynaa, marna waa ka degnaa, hooska madax la galnaa. Alxamdulilah, shukrulah, adiga waa maasha allah waa iska wadwadnaa.
Imisaa shaqadan ku soo dhex jiday?
Shaqada waxaan bilaabay saaxiibo, markaa runta kuu sheego 2000 meelahaas aan bilaabay, adiga ilaa haddeertaan gacantaan ku hayaa.
Bal maxaad markaa shaqada qabanaysaan, maxaad ku shaqaysaan?
Wallaahi waxaan ku shaqaynaa waxyaalo qandaraas joornaata ee waa jirta, wax qandaraas ee waa jira, wax joornaata ee waa jira. Adiga maasha allah waa la shaqaystaa? Ya ma garatay kulaylka? Wallahi kulaylka maasha, adiga waa iska dareeya, waa aragtaa sida loo dhididayo, loo shaqaynayo micnaha. Ha wallahi billahi talaani, horta hal haas baan leeyahay, caruurna maasha allah caruur badan baa ii joogta, ma garatay? Ha kolay nolosheeda maasha allah, adiga waa iskiiga nabad qabaa, waa iskiiga moodaya.
Way intaa shaqadan ku jidhay ma jidhaa caqabado ka horyimid?
May wax iga horyimid iyo wax igu dhaho iyo adiga ilaahay ma tusin saaxiibo, laakiin dad waa jiraan oo maaragtaa markay shaqaynayaan shaqada wax kusoo gaaro, saqaabada ka dhaco, waxaasna waxa waa adiga isku samayn karo. Haddaa waxaad samaysanaysa iyo meesha fuulaysa aad iska hubiso, ilaahay waxba kugu gaarsii maayo, laakiin haddaa wax walba basiid aa ka dhigato waa kusoo dhacaysaa.
Way bal waxay iga wartaa horay shaqo kale oo aad qaban jidhay ma jidhaa marka tan laga yimaado?
Maya shaqo kale ma qaban jirin, shaqadan baan ku bilaabay, shaqadii aan weli hayaa, ma garatay?
Dhalinyaradaas ayaan weydiiyey maadaama ay soo dhowdahay bisha Ramadaan in shaqadaasi ay iska deenayaan iyo in kale.
Wallaahi inaan wadno danta baan ugu kalfaysa, haddana kaaga sii daran waa la soo galayaa, soon baa la soo galaa, ciyaal baa dhar ii dira, wax baa la iska rabaa, in lasii wado waa qosban tahay, lagama seexan karo, ma garatay?
Shaqadan shaqo kale oo aad dhaanto oo aad qaban kara ma jidhaa?
Wallaahi shaqo kale oo dhaanto la qaban kara adiga waa iska jirtaa, xamaali waa wax walba iska xamaali. Yaa marka anaga kole tan baan u baranay oo tiinaan wadanayna, ma garatay? والله مالنا والسك شقيا مالنا ما شقيا لكن كل أنا مقال هذا دت كذا نسكن قانا ما شاء الله وكم بدنا مالنا وكم باق مودنا والله إذا ير أنت وجدت إلى شقيسو يا هذه معاني كي شقلو مفهمتي ها
بالقاب كان اسمها قريها دت بدن بنا دقي سنة يا بالشرحات نوعية كسين لين
لسه هو كلاته هاي قلنا ما أرتاه وحيد استا بلوكيت جاي وحيله بيدسان لكن أنا دسمة ما قوانا حق متنال كي وحيله سيل لو عرفينا هلا سان كقوانا مقالة ما قرتها
إمسى هلك غوري مركل دسا يأكله إمسى إذا كو قادتها
غوري مركو فيليا أديك لو بيل إبر سدح بيل ملاس قادتها ها
ويا بل دلني رب دم بجرا ودلك شغله أنا وعرر شغله محوش شغله هاد إنك صبيران
والله كل لليرتا كعررت أيق شقدون إهن أنا كل واودنا ما أنا مكعررنا ما أنت هلنا إلى بنك وأخصنا ما أنت وين إلى بنك وأخصنا ما قرت ها
أيه مجرى إلى أنت شقدنا أكو جد جدي إن العك الرس أو عمل لقتي أو وحيابك لو هذا كيت كوا أدي هن له دكان إن حافظ دكان فري هاي يهولك المجران
هذه كل وحواي وحن و inkastoo waxna wal iska aruuriyaa waxna ciyaalka baalasiya waxna ciyaalka ba meel loo dhiga laakiin marka tiraado waxyaal ku sameeyo wax qabii marka tiraado aqabooyin ba ka hor imaanay baagmoon ba naqaneysa wixii inaad dib ugu naqato yaa waxyaal noocaas ba dhaceyso ma garatay ha wallahi waxaan ka codsanayaa yaa dadweena marta shaqadan kulli aniga waa ku fiicanahay waan ku caafimaad qabna yaa waan iskiiga shaqeysana ma garatay yaa alxamdulillah shukrullah
محمد حسين وقعين راها انجنير كهدا نو ورميي إساقنا بناكا يوتاقين يحي عاد عيد بالكور نحلق عن شقل
محسين يوسف والله عاد عاد أكلاشا سمندس بانقصا وفد حر سمي هالو والله بوصصنا عاد أكلاشا الحمد لله ما شاء الله سمين انجنير بانا شقيا عاد منا فد يستوى كله واسك تاقين يعنا دنبا
شقل انسيدو عرق تامرك
شقل الحمد لله وكفر حسنا هاي كله انكستا دبأي تاي وكفر حسنا الحمد لله وكفر حسنا
الشقاده هذا شمت كبا ودا واقصيسا
هذا شمت كبا قصايا الحمد لله وانا سو بديل انا هسه وانا سو تاغنا الى حد قالك الى دا مروا اليس كهلا مروا اليوم ومروا حمل با هو مروا وهي دغتا كلاوينسا هذا كله الحمد لله واسكيغو اسيمد مودينا كله ميل وحما لا دغتا باشان
ما دلن يلا كلو شيغلي
ما غير وها وشيغايا انت شمنت كشقي وشقي وحبرشدو اني وحبرتان وشمين زيدا معنا إنه هو حبرت أنا كله ما شاء الله كله شغوة إنه هو حبرشته زائد إنه نقطة ما أرجينا ها إنه ما لسه بدي لا إنه شغستان
قام نعيا أقوانت كبرتي لسيد قريها إسماعيل
قام نوعا وحام كبرتي أورت أنا جا أبيك با إنجنير أنا مقرت أذي جا شغلة أنا واسكيك ده جريو كذا قالي دم سيدا شغلة واسكيك ده أيوه درت ما شاء الله معلم وين با ها أنا جيو دلنا يركل صاحب ديديو مقرتي haddaba ka waaskiiga shaqaysana
marka shaqadan iyo engineer nimadan waxaad ka dhaxashay aabaha
aabe baan ka dhaxlay inkastoo hadartan oo nool yahay oo magaalada Boosaaso uu ugu sugan yahay ma fahantay ya alxamdulillah waa ku shaqaysanaya arurteedu waa kursanaya ma fahantay ya asigana waa kurneena
dhalinyarada kula shaqaysaa ma barta xirfadan si aabaha ba hadda ka dhaxashay adiga Soomaali si dhalinyarada kale ay kaaga si dhaxlaan shaqadan
ها qofka duu fiican yahay oo shaqala fiican u yahay oo adiga oo maalin walba oo kula shaqeeyo yaa saan baa wax la yeelaa sidaan baa wax la yeelaa saan baa la yeelaa waxa dhici karta maalmaan shamiito inay harto shamiitada aad tiraad bal qaado ma arta meelaha ku fardhay oo qaadada gamitaankeedu waxyaalaha oo meesha uu ku sii babar adiga maalmaha dambado muddo kula socdo qofkii wixii waa dhacay mar walba ku agtaagan yahay waxa sidii loo sameeynaa qaabka uu sameeyneysiyo arkaya maasha Allah intaas oo badan oo hadda waxa jirta oo anaga nool shaqay jiro magaalada ku jirto macallimiin ha oo macallimiin oo fundiyaal ah
Yusuf Mahmud Fiowe Boosaaso
fiid wanaagsan dhageystayaal halkani waa Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waxa inoo haya Ahmed Hassan Olad
waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka socdeen magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah magaalada Nairobi. Waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe ku dhawaaqay madal ay u magac direen hor socod. Haddaba xubnaha baarlamaanka xilligan ima looga baahnaa inay ku dhawaaqaan madal ceynkaasa. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed. Xuseen, maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo xubno ka tirsan baarlamaanka ay wadeen, dhaqdhaqaaqyadaasina waxay sheegeen inay maaragtay madal horusocod la yiraahdo ay kaga dhawaaqeen. Marka xilligeedii ma tahay oo ma loo baahnaa oo madashan ay ku dhawaaqeen xubnahani baarlamaanka ka tirsan?
Colaad, waa mahadsantaa. Waa sidaa sheegtay, madashan oo ay ugu magac dareen xildhibaanada hor u socod oo ay uga goljeedaan siday sheegeen in dalka iyo dadkuba loo baahanya inay hore u socdaan ayay saddex ciishe koor uga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Maantana magaalada Muqdisho ayay shir jiraad ku qabteen xubno ka tirsan madashaasi oo ku dhowaad 100 xildhibaan lagu qiyaasay. Waxay shirkoodaasi jiraad ku sheegeen inay u taagan yihiin inay horumarka Soomaaliya qayb ka qaataan, laakiin warar hoose oo beriyahan jira waxay ahaayeen inay mucaarad yihiin oo ay xukuumadda dhaliilsan yihiin. Waxay sheegeen xubnihii maanta hadlay inaysan dhaliilsanayn xukuumadda iyo dowladda midna oo ay taageersan yihiin, laakiin ujeedka madasha ama kudladan ay tahay in hananka 4.5 oo dowladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan inay doonayaan inay meesha ka saaraan
oo
looga gudbo. Marka waxay ila tahay shakhsiyan in madasha waqtigu ugu habboonayd oo ay dowladda Soomaaliya hadda madaxweyne lagu wada qanacsan yahay ay haysato xukuumad loo maleynayo inay ka tahay wanaagsan yahay xukuumadii hore la dhisay. Marka waxaan aaminsanahay
sidii la filayay
waa ku soo aadiyay waqti ku habboon, maadaama dadka laftooda hadda ku jira kudladaas oo ay gudoomiye u doorteen Cabdirashiid Xidig uu yahay nin siyaasi oo aad baarlamaanka uga dhex muuqda. Aadna ogtahay inuu xilka gudoonka baarlamaanka kula tartamay gudoomiyihii soo laabtay Maxamed Cismaan Jawaare. Marka waa siyaasiyiin ruucada ah.
Marka waxaa leedahay xubnahan waa xubno maaragtay
xubno wax tar leh oo
hore loo yaqiin,
hore loo yaqiin, waxna soo kordhin karaa.
Waa kugu soo naqanaya Professor.
Ha, bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore bahda fiwe iyo colaad baan salaamayaa. Haddii aan hore u galo, walaalkay arinta uu sheegay aad kuma qanacsani, ama wax ii cuntama ani shaqsi ahaan maaha. Waynood, baarlamaanka oo maanta laba qaybood u kala jabay durba oo sameeyey ku shiray Nairobi, wax maanta loo baahnaa ma ahayn. Dowladdu 8 February ayaa maxayday madaxweynaha lagu dhawaaqay, 3 bilood iyo 28 bari 3 bilood may gaadhin. Wax justification ay haystaan oo maanta ay ka hadli karaan ama raisul wasaare ay ku sheegi karaan ama madaxweyne ay ku sheegi karaan maba jiro. Laakiinse
arrimahaas way sheegeen oo waxay dhihiin anaga dhinaca uma socono.
Waxaasi maaha wax lagu doodo. Waxa weeye waqti bay leedahay. Horta dastuurka wuxuu qorayaa xukuumad markii la dhiso waa in muddo horta waxqabadkeeda la sugaa, kabacdi baa la hadlaa. Waxa keenay
arrimo siyaasadeed
baa ku hoos jira. Waxayna rabaan dowladda inay meeshay kasoo geli lahaayeen. Dowladdana waa u xidhan tahay shacabkaana waardeynaya.
Xuseen, arrintu waa jirtaa, waa run saaxiibkay Professorku mahadsan yahay. Magaalada dhan beryahan waa la
hadalay,
guuxa waa jira. Weliba arrinta ugu daran waxay ahayd dadaa waxay leeyihiin qaarkood xisbigii dal jira oo magac kale loo yeelo waayo. Dad waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid gadaal ka riixay qoladan. Eedeyntu waa iska jirtaa, laakiin iyagiiyaa hadlay maanta way caddeeyeen ujeedkay u socdaan. Marka in aan lagu degdegina aaminsanahay in la dhegaysto. Waan ognaa dhibka hananka 4.5 colaad Soomaaliya ku hayo beelaha qaar waa la liiday, nidaamka wax lagu qeybiyo waa adag yahay in dadka qaar wax helaan. Marka aniga aragti ahaan waxaan qabaa dadkan xildhibaanada ah, aqoonyahanada ah, inaan lagu degdegin, fikirkooda la dhageysto, waxay wadaan laga aqbalo haddii macquul yihiin, haddii aysan macquul aheynna dib loo eego. Waxaan ogahay in hadda dadka hogaaminaya xidig uu ku jiro inay yihiin dad aqoonyahano ah, ma aqaano waxa u qarsan, laakiin hadda inta cad waa dad wanaagsan waadna ogeyd markii baarlamaanka dooranay madaxweynaha xidig wuxuu ka mid ahaa dadkii u ololinay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya isbeddelku waa yimid madaxweyne cusub la doortay oo xilka ku cusub hore inkastoo ra'iisul wasaaruhu soo noqday haddana farmaajo dadku waa ku wada qancayn xukuumadda waad aragtay ra'iisul wasaar cusub la keenay oo hadda loo maleeyo in tayo wanaagsan ay la imaanayso
laakiin waxay soo kordhin karaan waa hadda way hadleen way sheegeen
waxay soo kordhin karaan shakhsiyan aragtideeda in dhibaatada 4.5 ama 4.5 ku hay shacabka Soomaaliyeed oo muddo soo jiitamayse
dadka
xisbiyeeshay waa laga yaabaa xisbiyo hananka xisbiyada hadda inkastoo Soomaaliya hadda aysan hor u qaadin laakiin aanu waxaan
qaba xisbiga loo gudbi leenay
waa tala wanaagsan laakiin hadda waqtigeeda ma joogna colaad waa ogna xaaladda amniga Soomaaliya amniga waa liitaa tan iyo madaxweynaha maanta 100 cishe u buuxsantay waxaan ognahay in ka badan 10 qarax ayaa dhicin amniga waa liitaa waa ognahay xaaladda waa kacsan tahay isbeddela jiro erborkiya madaxda la bedelay dakadiya la bedelay gudoomiyasha qaar ah hadda la sheegay gobolka Banaadir in la bedeli doono marka arintu iska kacsanta hadda in lagu degdego xisbiyadaasina macquul ma aha laakiin waxa aaminsanahay aragtiday wadan kudladan cusub ama madashan cusub waa mid soo dhaweyn mudan oo aan aaminsanahay in wax badan wadanka bedeli doonto
hay waya professor Xuseen wa maqleysa wuxuu leeyahay in wax la soo kordhiyo oo wax la wanaajiyo meeshii ku jirtaa
horta aqoon darada aqoonta qofka binaadanka waxay ka qabataa waxyaalaha qaar waxa way aqooni meesha ma taalo niman oo maxay hayday xisbigii hore ee talada hayay ku xidnaa oo sare oo wasiirre iyo magarnaysa lugooyada umada Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay sugi kari waayeen waqtigii dawladda wax qabadkeeda la miisaami lahaa marka waxay inay iska dhaxarkaan oo hadda iyagu waxay u cagajuglaynayaan inay khayre maxay hayday inta xukuumadda la rido xukuumadda
laakiin way sheegeen dhinaca uma socdaan way cadeeyeen
waa sax inaad adigu aragtidaasi qabto laakiinse waxa
way ayaga
ka hadlay siyaasada waa way meel ay ka soo galaan waxa way waxay sugu kari lahayeen dawladdu inay waxa layso dawladdu waa dawlad toosan ee shacabka ku qanacsan
laakiin hadii horta dhaliila in loo sheego waa xildhibaaneysu kuma jirto
maya dhaliishu time bay leedahay 6 bilood horta sugan 6 bilood dawladdu haday waxa layso marka horeba may sheegi jirin dawladdi hore ay socotay iyadoo wax kasta la sameynayo war 6 bilood buu sharciigu qorayaa waa in horta laga sugaa xukuumadda wax qabadkeeda aan iyadoo 6 jirin oo hadda 2 bilood jirtaa shacabka iyo umada Soomaaliyeed ku qanacsan tahay saaxiibkay marka yacnihi waxyaalaha uu maanta aragtida u qabo anuu waan ka horjeeda shacabka Soomaaliyeed baan ka jawaabi doona arintani shacabka Soomaaliyeed baan dawladda u dhisantay qolada Nairobi fadhida uma dhisna haddii war qabaan fasaxa markay ka soo laabtaan ha sugaan
baarlamaanka
dhexdooda si sharci ah uga
sheegan Xuseen waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay siyaasad baa ku hoos laaban meeshii oo dadkan gadaala laga fadhiya ku muuqata hadaladaas
waa wax jira waaye haddana waa ka hadlay guuxas waa jiraa in siyaasiin hore dawladdi hore
macnaha shacabka
magaalada dhan anaga dadan nala soo xiriira warbaahinta daana qaar raba inaan wax ka qorno ayay siday la tahay siyaasinta qira xitaa waxay aaminsiin hadda saaxibkii siduu sheegayo in gadaal laga riixay ragaan oo dawladdi hore xubno waaweyn oo madaxweyne ra'iisul wasaaru kamid ahaa inay riixayaan laakiin anaga waxaan nala gudboon dadkan aragtidooda way soo bandhigeen waa hadleen waxay yiraahdeen uma soconayna xukuumadda mucaaradno uma soconayna inaan dawladda ka hor imaano ujeedadeenu waxay tahay inaan 4.5 meesha ka saarno waana tala fiican oo soo jeedin mudan lana aqbalo ay tahay marka aan shakhsiyan waxay ila tahay in shacabka Soomaaliyeed hadda fursad ugu habooneed ay hortaalo oo ay uga bixi karaan in hanaanka 4.5 oo saameen badan Soomaaliya ku yeeshtay loo gudbi karo dawlad loo wada dhan yahay shacabkana xuquuq siman u leeyihiin in la heli karo ayaan aaminsanahay hadii arintan la taageero
waye waya professor kelimadaad ugu dambeysay
shacabkii Soomaaliyeed waa ogaaday inay yihiin mucaarid inay yihiin inay dawladda rabaan inay dhibaateeyaan oo ay hadda jalaafo u dhigaan laakiinse waqtigii may sugin 6 bilood bay ahayd inay horta sugaan way ka hor dhaceen waxay qabeen ayaa yimid shacabka Soomaaliyeedna way u jawaabi doonaan xukuumaduna shacabkay u dhisantahay uma dhisna kudlad iyo wax la yiraah xildhibaan meel istaagin umada Soomaaliyeed ay dawladda u dhisantahay shacabka يعني كجواب دونا حلبا ندا ما أنت وحن سمية سجواي تولد وحقبت كيدنا وح الله بن وان أجنهاي وحن أنا مرك عليه حلبا نو شعب كايدين جواب دونا شعب كين دولت بسنتي
وياي هذا ما سنتين الذي نبقى واسنا وحكي لها البروفيسور محمد أحمد محمود أوه أقويها فلقيا أرمها سياسة الصومالية هي حسين محمد حسين أوه صحفي وحكي قراء أرمها سياسة لابدوا بابا حكي لها قد قلوا حبينتا دودة قابل انت المركة لكو كل مدونة برامش عين كان لقي استيال وحانين كلها فيها سياسية نبت قلت
haddoodaasi gaabanayna la socodsiinayay Axmed Xasan Colaad oo Muqdisho inoogu soo diyaariyay haatana waxad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxa London ku soo diyaariyay wariyaha Ridwaan Haaji Cabdi Wali waxaana la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaji Cabdi Wali waxana la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Axmed oo wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa warbixin ka qoray in Soomaaliya loo ballan qaaday lacag dhan 1.3 bilyan oo lagu hormarinayo dhaqaalaha iyo amaanka Wargeyska ayaa ku bilaabay hoggaamiyasha caalamka ayaa ballan qaaday inay taageerayaan dawladda cusub ee Soomaaliya iyo dib u habaynta amniga iyo dhaqaalaha. Hay'adaha dhamaan taageerada lagu gacansiinayo dawladda ayaa ku xiran in ay ka soo baxdo ballan qaadyada ay gashay iyadoo ka faa'iideysanaysa taageerada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan.
Wargeyska ayaa Ridwaan oo qoray in shirkii London lagu soo gabagabeeyay lagu yaboohay lacag ka badan 1.3 bilyan oo dollar si wax looga qabto kor u qaadida xasiloonida dalka yareynta abaaraha iyo macluusha ku habsatay 5.5 milyan oo qof oo Soomaali ah iyo in laga hortago qatarta ka imaanaysa kooxda Al-Shabaab. Dalka Britain oo shirka martigeliyay ayaa waxa uu ku yaboohay lacag dhan 27 milyan oo dollar lacagtaasi ayaa lagu bixin doonaa labada sano ee soo socota tababarada ciidanka iyo la socoshada hubka iyo sida horumar looga sameeyo amniga.
Wargeyska oo si hadlaya ayaa Axmed oo qoray in midowga Yurub oo kaalmada ugu badan siiya Soomaaliya ay yana ku yaboheen lacag dhan 1.3 bilyan, taas oo kaalmada guud ka dhigaysa sanadka 2020 ilaa 4.5 bilyan oo dollar. Waxaana kamida waxyaabaha loo qoondeeyay lacagahaasi taageerada ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, mushaharka booliiska, horumarinta gargaarka, iyadoo dhinaca kalena 596 milyan lagu bixin doono gargaarka bani aadamnimo si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara saameynta ay abaaruhu reebaan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wargeysku u sheegay in isna uu ku baaqay lacag dhan 900 oo milyan oo dollar oo dheeri ah oo wax lagaga qabanayo abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qaramada midoobay ayaa ilaa iyo hadda waxa u soo xarootay 825 milyan oo ah lacagihii ay codsatay bishii Maarj si abaarta wax looga qabto. Hase yeeshee hoggaamiyasha caalamka ayaa ku adkeysanaya in madaxweyne Farmaajo uu fuliyo ballanqaadyada laga sugayo, isla markaana xusuusiyay in ciidanka AMISOM aysan weligood joogi doonin Soomaaliya. Ciidanka midowga Afrika ayaa la dhimayaa tiradooda marka la gaaro sanadka 2018. Heshiiska ay wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa dhigaya in Soomaaliya ay sare u qaado siyaasadda loo wada dhan yahay iyo hannaan dimuqraadiyadeed bulshada caalamkuna ay la garab joogsan doonaan Soomaaliya taageerada dhaqaale si loo gaaro yoolasha sanadaha soo socda.
Aan u gudubno wargeyska Newsweek ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab wuxuu u baahan yahay in la isku dhinac wado ciqaabta iyo abaalmarinta kooxdaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay in laga adkaado ururka Al-Shabaab waxa ay u baahan tahay in loo maro soo dhaweynta cid kasta oo ka soo baxda ururkaas iyo sidoo kale in la ciqaabo kuwa weli rabshadaha wada. Waxaana arrimahaas ay qayb ka noqon kartaa wada xaajoodka siyaasadeed oo lala gala maleeshiyada Al-Shabaab. Sidaasi waxaa wargeyska u sheegay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo wareysi siiyey wargeyska Newsweek.
madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay bishii February ayaa iclaamiyay dagaal lagu qaadayo Al-Shabaab bishii April. Madaxweynaha ayaa u fidiyay xubnaha Al-Shabaab in muddo 6 maalmood ah ay isku soo dhiibaan, waxaana uu ballan qaaday in muddo 2 sano ah ay ku soo afjari doonaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab oo markii horeba qayb ka ahayd maxkamadihii Islaamka ayaa si gaar ah isu taagtay sanadkii 2006 markii ciidanka Ethiopia ay Muqdisho ka saareen ururkii maxakiimta Islaamka.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayuu wargeysku sheegay in ay weerar ka geystaan Soomaaliya iyo dalalka dariska la ah sida Kenya, isla markaana ay si joogto ah uga geystaan magaalada Muqdisho weeraro ismiidaamin ah, iyadoo dilka rayidka ay ku dhaqaaqaan mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidanka. Sidaas waxaa wargeyska u sheegay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya, Danjire Michael Keating. Keating ayaa wargeyska u sheegay in inkastoo baaqa ah cafis loo fidiyo ciddii isa soo dhiibta ay tahay bilo wanaagsan, haddana kuma filo isla arrintaas rabshadaha Al-Shabaab oo la yareeyo.
Danjiraha ayaa intaas ku daray, ma filayo in cafis la fidiyo oo keliya inay tahay arrin shaqeynaysa. Keating ayaa sheegay in loo baahan yahay sidoo kale in la ciqaabo haddii rabshado ay u marayaan si ay u gaaraan hadafkooda siyaasadeed. Ilaa haddana ay Al-Shabaab muujinayaan inaysan hoos u dhigeynin weeraradooda. Shirkii London ayaa ra-iisul wasaare May waxa ay ka sheegtay in Al-Shabaab ay 3 jibaareen weeraradii ay ka geysan jireen Muqdisho.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji iyo Axmed Cali Sheekh. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh oo la socodsiinayay barnaamijka wargeysyada. Dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xubintii heesaha. Waa heestii Xiisaha iyo Ilaa Cabdulaahi Cali Ila Yare.
Hisaha kalgacal muddo igu xiro ixanibay dadteede Hisaha kalgacal muddo igu xiro ixanibay dadteede Hidada jirkiyo iskiyo wadnaha way xambaarsato Haqeeda jira Hidada jirkiyo iskiyo wadnaha way xambaarsato
hesta maana xisaha iyo codka ahlaasiga ah ee Ilaa Cabdullaahi Cali Ilaa Yare waxa ay u dambeysay idaacadda fiidnimo dhageystayaal tan iyo intaan hawada ku kulmi doono إذا عدينا الرجمة وجعفر كوكاي يعني قوة جامع بولا جامع وإذن له اسم غلدن بحسله
حسلوني إيو قرشيو حردور كان أموح الشام حسلوني إيو قرشيو حردور كان أموح الشام دو كمي حفا